Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Καλησπέρα.
Είναι οικονομολόγος και δημοσιογράφος από ό,τι είδα κάπου.
Ακριβώς.
Χρησιμοποιείς και αυτήν την ιδιότητα. Και βέβαια συμμετείχεις και στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.
Ναι.
Έτσι. Τον καλέσαμε εδώ σήμερα μαζί με τον Αλεξιάρχη να μας πει ορισμένα πράγματα για αυτό το περιβόητο, το PSI. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό, είμαστε κοντά σε συμφωνία, λένε τα διάφορα δημοσιεύματα. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία τέλος πάντων,
ακριβώς.
Τι μπορεί να σημαίνει εμά.
Είμαστε κοντά σε συμφωνία και είναι πολύ πιθανό τις επόμενες λίγες ημέρες να ανακοινωθεί. Τι είναι το PSI, εάν θέλαμε να πούμε προς τι όλη αυτή η φασαρία, το ερώτημα το οποίο καλείται να λύσει, να απαντήσει όλος αυτός ο κύκλος των ατελείωτων διαπραγματεύσεων είναι πως μια χώρα η οποία είναι φεσωμένη μέχρι το λαιμό θα συνεχίσει να πληρώνει στο διηνεκές στους πιστωτές της χωρίς να καταρρεύσει. Αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν τραπεζίτες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, φυσικά εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι μπορούμε να υποθέσουμε ότι απλώς παρακολουθούσαν και συνενούσαν σε ό,τι ακουγόταν. Εδώ υπάρχει μια βασική παραδοχή που πρέπει και εμείς να την κρατήσουμε. Η παραδοχή από την οποία ξεκίνησε όλο αυτός ο κύκλος διαπραγματεύσεων είναι πως το ελληνικό δημόσιο χρέος στο ύψος που είναι δεν μπορεί να πληρωθεί. Είναι ένα δημόσιο χρέος δηλαδή το οποίο έχει πάψει να είναι εξυπηρετήσιμο. Από εκεί και πέρα αυτό που ζήτησαν οι πιστωτές μας, και εδώ εντάσσεται όχι μόνο ο κύκλος των ομολογιούχων αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ κτλ, είναι μία αρρύθμιση, παραγραφή δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάσουν το μεγαλύτερο μέρος από τα λεφτά τα οποία έχουν δανείσει στην Ελλάδα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων τα οποία θα υποστούν σε εθελοντική βάση αυτό το λεγόμενο κούρεμα, απομείωση να το πούμε με πιο απλά λόγια. Θα γίνει λοιπόν μια ανταλλαγή με άλλα ομόλογα που θα έχουν μικρότερη ονομαστική αξία και θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να εισπράξουν ένα μέρος των χρημάτων που έχουν δανείσει στην Ελλάδα.
Εδώ πέρα στο σημείο βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή σε ό,τι αφορά τη Γερμανία κυρίως, που έχει να κάνει με τα επιτόκια. Δηλαδή ουσιαστικά πιέζουν, από ό,τι ξέρω, το ΔΝΤ και η Γερμανία όσο δυνατόν μικρότερο επιτόκιο για τα νέα ομόλογα αυτά που θα εκδοθούν. Ποιος είναι ο λόγος, γιατί ξαφνικά η Γερμανία εμφανίζεται υπερμάχος?
Γιατί το ΔΝΤ και η Γερμανία έγιναν φίλοι μας. Έγιναν φίλοι μας γιατί έχουν ακόμα πολύ νοπή τη μνήμη της Αργεντινής. Το συμπέρασμα που έχει βγάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταρχήν και στη συνέχεια το αντιλήφθηκαν οι Γερμανοί είναι πως όταν υποχωρείς συνέχεια στις απαιτήσεις των πιστωτών, πολλοί εκ των οποίων φυσικά είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα τους, έτσι. Όταν όμως υποχωρείς συνέχεια, το αποτέλεσμα είναι η χώρα να καταρρεύσει μέσα σε λίγους μήνες. Και αυτό το οποίο είδαν ήταν ότι εάν δεχόντουσαν τα υψηλά επιτόκια τα οποία ζητούσαν οι πιστωτές, η Ελλάδα πάρα πολύ απλά θα κατέρε, θα χρεοκοπούσε και δεν θα έπαιρναν ούτε ένα ευρώ ή ούτε μία δραχμή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο πολύ αργά συνειδητοποίησαν είναι ότι η οικονομική πολιτική την οποία με επιμέλεια και συνέπεια εφαρμόζουν οδηγεί στην μη πληρωμή του χρέους. Σε τι αναφέρομαι? Εφαρμόζει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο με τον πιο πεισματικό τρόπο μια πολιτική βαθιάς λιτότητας και βαθιάς ύφεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στις χώρες της Ευρωζώνης εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Αυτή η πολιτική που είναι το ζητούμενό της είναι να γίνει μια βαθιά αναδιανομή του εισοδήματος. Ως άμεσο αποτέλεσμα όμως έχει να συρρυκνώνεται το ΑΕΠ. Δηλαδή, αντί να αυξάνεται, αντί να έχουμε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, όπως έχουμε για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, το ΑΕΠ να μειώνεται. Όμως, οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει ελληνικά ομόλογα ή ιταλικά ή ισπανικά και θέλει να εξετάσει την υγεία μιας οικονομίας, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει θα είναι αυτή τη στιγμή να ελέγξει πώς πάει το δημόσιο χρέος της. Αυτό το ελέγχει κοιτώντας το δείκτη δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ. Και αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν εκ των υστέρων, και θέτω εδώ ως χρονικό ορόσημο τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011, που συμφωνήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το κείμενο, κατάλαβαν λοιπόν ότι με τα μέτρα που εφαρμόζουν το ΑΕΠ θα μειωθεί. Κατά συνέπεια, ακόμα και αυτός ο στόχος που είχαν βάλει 120% του ΑΕΠ να είναι το δημόσιο χρέος το 2020, που αυτό από μόνο του είναι ένας στόχος ανέφικτος. Αλλά ακόμα και αυτό, σε ένα περιβάλλον συνεχούς μείωσης του ΑΕΠ, θα κατέληγε να είναι ένα δημόσιο χρέος 130-140%. Δημοσιεύτηκε μάλιστα στους New York Times την Παρασκευή ένα έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως, που έκανε αυτόν τον υπολογισμό. Και στη βάση αυτού του υπολογισμού αναθεώρησαν τη στρατηγική τους και αποφάσισαν να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι της Ελλάδας.
Μου έδωσε μια ωραία πάσα για το θέμα του, που είπες για το έγγραφο. Εχθές βγήκε ένα έγγραφο από την κυβέρνηση, όπου ουσιαστικά είναι ένα ρεζουμέ κατά κάποιο τρόπο του λεγόμενου Μνημονίου 2. Δηλαδή αυτό που καλούμαστε να υπογράψουμε, τη νέα σύμβαση που καλούμαστε να υπογράψουμε, αφού κλείσει το PSI. Εκεί λοιπόν γίνεται αναφορά σε μείωση 10% των εργοδοτικών εισφορών. Και αυτό σημαίνει βέβαια λιγότερα ακόμα έσοδα για τα ταμεία, τουλάχιστον από την εργασία, από το τομέα της εργασίας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το PSI ουσιαστικά θα επιβαρύνει τις ελληνικές τράπεζες και τα ταμεία, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τέλος πάντων. Τι σημαίνει πρώτον, τι σημαίνει για τα ταμεία το PSI, αλλά και σε συνδυασμό με αυτό το 10% της μείωσης των εισφορών, πρώτον. Δεύτερον, τι θα γίνει με τις τράπεζες, γιατί βγήκε η είδηση ότι ουσιαστικά η χρηματοδότηση δεν θα σημάνει ότι οι τράπεζες ή κάποιες από αυτές θα περιέλθουν στα χέρια του κράτους. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτές οι δύο ερωτήσεις.
Ξεκινάμε από το τελευταίο. Να δούμε καταρχήν για αυτήν την ρύθμιση που έγινε, η οποία προβλέπει ότι η αναπλήρωση κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα γίνει μέσα από κοινές, χωρίς δικαίωμα ψήφου όμως, μετοχές. Εδώ πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ένα μεσοβέζικο, με ένα πολύ νόθο καθεστώς, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν οι προνομιούχες μετοχές που δεν έχουν δικαίωμα λόγου στη διοίκηση, οι οποίες όμως αποφέρουν τόκο, δηλαδή όποιος τις εκδώσει, η τράπεζα συγκεκριμένα, καλείται να πληρώσει για να κρατάει ο άλλος το στόμα του κλειστό και να μην διεκδικήσει τα δικαιώματα πλειοψηφίας στην διοίκηση του οργανισμού και εν προκειμένου της τράπεζας. Έχουμε λοιπόν τις κοινές μετοχές με τα καλά και τα κακά τους, έχουμε και τις προνομιούχες με τα καλά και τα κακά τους. Έρχεται η Τρόικα, η οποία δημιουργεί ένα ενδιάμεσο καθεστώς, το οποίο είναι μια αλλοιόντιο συμφωνία υπέρ των τραπεζών και εις βάρος του δημοσίου. Γιατί με αυτές τις μετοχές, ναι μεν η τράπεζα δεν θα καταβάλει τον τόκο που θα κατέβαλε σε διαφορετική περίπτωση σε όποιον κρατούσε αυτές τις μετοχές, τις προνομιούχες εν προκειμένου. Από την άλλη τη μεριά όμως, ούτε και θα του εκχωρήσει δικαίωμα λόγου. Είναι ένα καθεστώς δηλαδή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα κλείσιμο του ματιού, ένα μικρό φλερτ με την ελληνική ολιγαρχία, προκειμένου να βρεθεί ένα modus vivendi για ένα μικρό τουλάχιστον χρονικό διάστημα. Η άποψή μου είναι πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν πρόκειται να τη βγάλει καθαρή. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον συνεχούς συρρήκνωσης της ελληνικής οικονομίας δεν χρειάζονται τόσες τράπεζες όσες υπήρχαν τη δεκαετία του 90, την επόμενη, και εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, και πολύ σύντομα θα έχουμε έναν χορό εξαγορών και συγχωνεύσεων ασυνήθιστα βίαιο για τα ελληνικά δεδομένα, που ως αποτέλεσμα θα έχει να περάσουν στα χέρια των μεγάλων γερμανικών και γαλλικών τραπεζών, με πιθανή εξαίρεση μία τράπεζα, για παράδειγμα την Εθνική. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, δηλαδή πήραν μια μικρή παράταση ζωής. Αλλά θα ήθελα εδώ να τονίσω και κάτι άλλο. Το μεγάλο ερώτημα για τις τράπεζες δεν είναι αν θα είναι στα χέρια του Λάτσι και του Κωστόπουλου ή στα χέρια του κυρίου Άκερμαν της Deutsche Bank. Το μεγάλο ερώτημα για τις τράπεζες είναι αν θα παραμείνουν σε ιδιωτικά χέρια, ελληνικά και ξένα, ή αν θα εθνικοποιηθούν με όρους οι οποίοι αυτοί οι όροι καταρχήν είναι νόμιμη από τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο έχει απελευθερώσει για τις τράπεζες 155 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν μια κεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή κάτω των 5 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτοφανές οικονομικό σκάνδαλο. Είναι λοιπόν το αίτημά μας για εθνικοποίηση καταρχήν νόμιμο και κατά δεύτερον είναι κοινωνικά αναγκαίο υπό την εξής έννοια. Ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά οι τράπεζες μπορούν να παίξουν έναν επικοδομητικό, ένα δημιουργικό ρόλο για να αναζωογονήσουν την οικονομία και όχι φυσικά για να ξεκινήσουν να δίνουν γαμοδάνεια και διακοποδάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι τράπεζες έχουν να παίξουν ένα ρόλο. Κατά συνέπεια αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για τους λόγους προανέφερα είναι η εθνικοποίησή τους, η οποία θα είναι ενάντια στα συμφέροντα και του Παπαδήμου και των Ελλήνων τραπεζιτών και των Γερμανών τραπεζιτών. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτή τη στιγμή εάν εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, ουσιαστικά μιλάμε για το τέλος του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό το τέλος θα έρθει για τους εξής λόγους. Καταρχήν, απώλεια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το 50% των αποθεματικών τους τα οποία είχαν επενδυθεί σε ελληνικά ομόλογα. Αυτό λοιπόν το ποσό 12 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι πάρα πολύ μεγάλο και μεγάλο μέρος του μάλιστα έλυγε από αυτά τα ομόλογα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το ποσό για να μπορεί να απορροφηθεί. Αυτή η απώλεια πολύ σύντομα θα σημάνει μεγάλες σοβαρές μειώσεις στο ύψος των συντάξεων οι οποίες θα δικαιολογηθούν μετά από λίγα χρόνια στο όνομα του κουρέματος που έγινε του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η πρώτη λοιπόν σοβαρή απώλεια για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι το κούρεμα. Η δεύτερη είναι και πάλι η ύφεση, δηλαδή μειώσεις μισθών, απολύσεις. Και η τεράστια έκταση της μαύρης εργασίας σημαίνουν κάθε τη μείωση των ασφαλιστικών εσόδων. Υπολογίζεται πως το 2011 έχασαν 4,5 δισεκατομμύρια. Και έρχεται τώρα και η πρόταση της Τρόικας για μείωση των ασφαλιστικών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, που πραγματικά όλα αυτά τα μέτρα ως κοινή συνισταμένη θα έχουν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα να τυναχθεί στον αέρα, να μείνει απορρευστό σε 1 ή 2 χρόνια.
Μια ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με, το διάβαζα σε ένα post που είχες κάνει πρόσφατα, σχετικά με την έκδοση των νέων ομολόγων στο αγγλικό δίκαιο. Θέλω δύο κουβεντούλες για αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Καταρχήν είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη που δείχνει και ποιο είναι το ζητούμενο, ποια είναι τα συμφέροντα αυτής όλης της συζήτησης που γίνεται σήμερα. Το ζητούμενο δεν είναι να ελαφρυνθεί η Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι η θηλιά γύρω από το λαιμό μας να γίνει ακόμα πιο ασφυκτική. Γίνεται πιο ασφυκτική με το αγγλικό δίκαιο για πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια, καταρχήν πρέπει να πούμε πως είναι βαθιά ταπείνωση μια κυρίαρχη χώρα να εκδίδει ομόλογα στο δίκαιο μιας άλλης χώρας. Ας σκεφτούμε δηλαδή να έλεγε κάποιος Άγγλος ότι θα εκδώσω τα ομόλογά μου σε ελληνικό δίκαιο. Θα τον θεωρούσαν γελίο. Στην Ελλάδα τους θεωρούμε φωστήρες και σπουδαίους τεχνοκράτες. Όποιους λένε να εκδώσουν τα ομόλογά μας σε άλλο δίκαιο. Αυτή η λύση είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Γιατί μια κυβέρνηση, αν έχει εκδώσει δικά της ομόλογα, λέει οποιαδήποτε στιγμή θέλει, λέει απόψε με ένα νόμο αλλάζω τους όρους αυτής της έκδοσης και εάν έλεγε η χ σειρά στις 31 12 του 12 αποφασίζω και την αποπληρώνω λίγη δηλαδή 31 12 του 13. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό. Εάν είχαμε εμείς ομόλογα και είχαμε άλλη άποψη, θα έπρεπε να πάμε να το λύσουμε στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια των Αθηνών. Τώρα, εάν πάει οποιοδήποτε, καταρχήν η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αυτό το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους έκδοσης ενός μιας ομολογιακής σειράς, ενός δανείου, γιατί θα έχουν εκδοθεί σε άλλο δίκαιο. Αυτή η δυνατότητα είναι για την Ελλάδα καταστροφική για τον εξής λόγο. Όχι μόνο και τώρα που έγινε πιο αυστηρό το δούνο του και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πριν, με το 120% του ΑΕΠ, είναι θέμα χρόνου να γίνει μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πάρα πολύ σύντομα δηλαδή θα έρθει το ελληνικό δημόσιο και θα πει: δεν μπορώ να πληρώσω, πάμε πάλι για νέο διακανονισμό. Ας σκεφτούμε το εξής. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κρατάνε αυτές οι μαραθώνιες συνομιλίες, το ελληνικό δημόσιο κάθε στιγμή, φυσικά και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκλειναν το μάτι με λίγο αυταρχισμό στους συνομιλητές τους και τους έλεγαν: προσέξτε, γιατί θα ενεργοποιήσω τις ρήτρες συλλογικής δράσης. Δηλαδή, εξασφαλίζω τη συνένεση του 60% των όσων κατέχουν τα ομόλογα και αν εσείς το υπόλοιπο 40% με εκβιάζετε για υψηλότερο επιτόκιο, περνάω νόμο στην Ελληνική Βουλή που παγιώνω, κατασταλάσω αυτή τη συμφωνία που έχω ήδη κάνει και ισχύει και για σας.
Άρα αναγκάζεται να συμφωνήσει. Δηλαδή,
ακριβώς. Και εσείς, ακριβώς. Ναι. Αυτό το δικαίωμα θα χαθεί. Αυτό το, δηλαδή, που είναι ένα πάρα πολύ απλό δικαίωμα που το έχουν όλα τα κυρίαρχα κράτη στη διάθεσή τους, θα το χάσει. Επίσης, μπορούμε να σκεφτούμε τι δραματικές συνέπειες θα έχει αυτό το μέτρο σε περίπτωση που η Ελλάδα αλλάξει νόμισμα. Η άποψή μου είναι πως η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει στη δραχμή για λόγους που έχουν να κάνουν σχέση κυρίως με τη βελτίωση του εισοδήματος, με την άνοδο της θέσης των εργαζομένων. Αυτό είναι μια προσδοκία. Ας έρθουμε όμως στο ενδεχόμενο που η Ελλάδα πετιέται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γερμανία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει και κατά την άποψή μου απλώς θέμα χρόνου. Τότε, ενώ θα μπορούσε με ένα διαφορετικό νόμισμα, με μια διαφορετική ισοτιμία, να πληρώσει και το χρέος της στο νέο της νόμισμα, εάν έχει εκδοθεί στο αγγλικό δίκαιο το καινούριο ομόλογο που θα αντικαταστήσει τα παλιά, το αποτέλεσμα θα είναι να μην έχει αυτό το δικαίωμα και να πρέπει να το αποπληρώσει σε ευρώ, στο νόμισμα δηλαδή το οποίο εκδόθηκε.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, τότε φανταστείτε το ενδεχόμενο που θα μας βγάλει η Γερμανία έξω από το ευρώ. Και γιατί θα μας βγάλει? Γιατί πάρα πολύ απλά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά διαταγή της Γερμανίας αυτή τη στιγμή οδηγούν την ελληνική οικονομία σε μια τέτοια συρρήκνωση και τέτοια απόκληση των θεμελιωδών οικονομικών της μεγεθών που δεν θα χωράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι πως η Ελλάδα έχει φτάσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης, όχι επειδή ήταν ο κακός μαθητής, όχι επειδή δεν εφάρμοζε αυτές τις πολιτικές, αλλά επειδή η δομή, εγγενώς δηλαδή η Ευρωζώνη, δημιουργεί δύο ταχύτητες, δημιουργεί φυγόκεντρες τάσεις. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της δυναμικής, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και αποτέλεσμα της δυναμικής, η οποία τώρα αναπτύσσεται με αυτά τα αιματηρά προγράμματα λιτότητας, θα είναι χώρες της Ευρωζώνης να πεταχτούν έξω. Να φανταστούμε λοιπόν τι θα γίνει εάν αυτή η χώρα πεταχτεί έξω κακήν κακώς από την Ευρωζώνη, πρωτοβουλία της Γερμανίας, και βρεθεί και με ένα βάρος χρέους στο λαιμό της, το οποίο θα είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτο λόγω του ότι θα έχει εκδοθεί σε ένα νόμισμα το οποίο δεν θα επιδέχεται υποτίμησης, και ενώ θα έχει υποτιμήσει το νόμισμά της, θα είναι αναγκασμένη να πληρώνει ένα δάνειο σε όρους τιμών εντελώς δυσβάσταχτους για τα μεγέθη της εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Επειδή σιγά σιγά δεν μας έχει μείνει.
Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να γυρίσουμε το θέμα στην Ελέ. Στην Ελέ. Ωραία. Είναι τα καινούργια
να πάμε δηλαδή σε ένα τραγουδάκι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάλι με πάσα από την προηγούμενη κουβέντα. Είπαμε ότι το ελληνικό δίκαιο ουσιαστικά θα μας έδινε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να μετακινήσουμε τη λήξη των ομολόγων ή να τα δραχμοποιήσουμε ή τέλος πάντων διάφορα τεχνάσματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν θα είχαν την έγκριση των δανειστών. Κάτι το οποίο χρησιμοποιεί η κυρίαρχη τέλος πάντων τάξη αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση τέλος πάντων, σαν αντεπιχείρημα απέναντι σε αυτό, ότι δεν θα ήταν έντιμο και ότι από τη στιγμή που δεν θα το θέλανε οι δανειστές, δεν θα γινόταν σε συμφωνία με τους δανειστές μας, θα είχαμε στο μέλλον τεράστιο πρόβλημα δανεισμού. Κάτι για το οποίο ούτως ή άλλως κατηγορήθηκε και η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου από την αρχή, ότι ουσιαστικά λίγο πολύ στο θέμα της τιμιότητας, ότι δεν θα μας κάνουν παρέα οι ξένες αγορές αν κάναμε οποιαδήποτε κίνηση. Ακόμα και τον απλό αυτό έλεγχο που ζητήθηκε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο πιάνει στον κόσμο?
Μια στιγμή. Εμείς αυτό που εξ αρχής είπαμε είναι πως το δημόσιο χρέος πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει να ανοίξουν τα βιβλία, να δούμε τι χρωστάμε, σε ποιον το χρωστάμε και υπό ποιους όρους το δανειστήκαμε. Αυτό το πράγμα, αυτό το αίτημα δεν διατυπώθηκε επειδή μας διέπει κάποια χριστιανική ηθική αρχή, διατυπώθηκε ως ένα μέσο, ως ένα εργαλείο για να μην πληρωθεί το δημόσιο χρέος. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε πως το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να πληρωθεί. Θα μου πείτε και γιατί δεν σταματάτε το αίτημά σας εκεί. Δεν πληρώνω στο δημόσιο χρέος. Γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά και από την ελληνική εμπειρία και από τη διεθνή εμπειρία είναι πως έχουμε την υποχρέωση αυτά τα ομόλογα τα οποία έχουν εκδοθεί στο όνομά μας ας τα χαρακτηρίσουμε επιταγές χάριν ευκολίας, απλοποίησης, πρέπει να μαζευτούν πάλι πίσω. Όποιος τα έχει εκδώσει, όποιος τα έχει πάρει στα χέρια του όμως αυτά τα χαρτιά, τα ομόλογα, δεν πρόκειται να μας τα δώσει πίσω εάν δεν πάρει κάτι της. Το κάτι της μπορεί να είναι από το 0,1% μέχρι το 20% και το 30%. Το ερώτημα είναι λοιπόν πρώτον ότι πρέπει το χρέος αυτό να μην πληρωθεί και να μην πληρωθεί, και εδώ έρχομαι στην ουσία, υπό όρους ενός κυρίαρχου κράτους. Δηλαδή όχι σε συμφωνία με τους δανειστές, όχι σε συνεννόηση με το Δούνου του, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τους ομολογιούχους, αλλά σε σύγκρουση με όλους αυτούς και σε αντιπαράθεση με τα δικά τους τα συμφέροντα. Εδώ ακριβώς είναι που έρχεται η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και κάνει το εξής πράγμα. Αποδεικνύει με συνταγματικά επιχειρήματα, με νομικά επιχειρήματα, πως δεν πρέπει να πληρωθεί και λέει άρα δεν δικαιούστε να ζητάτε. Αυτό δηλαδή το οποίο εμείς έχουμε, θεωρούμε δεδομένο, είναι πως θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον διεθνή παράγοντα σε όλες του τις μορφές. Από εκεί και πέρα γεννιέται το ερώτημα, ναι αλλά και πως θα ζήσουμε μετά. Λοιπόν,
συγγνώμη, Λεωνίδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρωτού πέρασε αυτό. Απλά είναι σχετικό με αυτό που λες. Από την ΕΛΕ ασκήθηκαν διάφορες πιέσεις στο να υπογραφτούν κάποια διατάγματα τα οποία θα διευκόλυναν αυτή τη δουλειά, δηλαδή τον έλεγχο του χρέους. Έχει γίνει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα περίπου 1,5-2 χρόνια που
υφίσταται. Η πρώτη μας δημόσια παρουσίαση έγινε στις 3 Μαρτίου του 2011, ούτε ένα χρόνο δηλαδή δεν υπάρχουμε δημόσια. Από όταν κάναμε την πρώτη συνέντευξη τύπου, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι το αίτημά μας δεν απευθύνεται στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Δεύτερον, δεν ζητάμε το σχηματισμό μιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Okay. Διατυπώσαμε αυτά, ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας, προκειμένου να μην εμπλακούμε σε μια διαδικασία να βρεθούμε ξαφνικά στη θέση να συμμετέχουμε σε διαδικασίες όπως είναι η σημερινή. Θελήσαμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή και να δηλώσουμε πως το αίτημά μας είναι ένα αίτημα το οποίο διατυπώνεται με κινηματικούς όρους και όχι με κοινοβουλευτικούς όρους. Δεν θέλαμε δηλαδή τη δημιουργία μιας επιτροπής σοφών, όπως είχε για παράδειγμα δηλώσει η τότε υπουργός Λούκα Κατσέλη. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση που εμείς τη θεωρούμε αναγκαία θα μας φέρει σε αντιπαράθεση με τους ξένους πιστωτές. Και γεννιέται εδώ το ερώτημα, και τι θα κάνουμε την επόμενη ημέρα. Πρώτον, αυτό που μπορούμε να κάνουμε την επόμενη ημέρα είναι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Δεν πρόκειται για μια βελούδινη διαδικασία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η διαδικασία, η οποία θα είναι επίπονη, θα κρατήσει 3-5 μήνες ή θα κρατήσει μια ολόκληρη ζωή, όπως θα κρατήσει με το πρόγραμμα λιτότητας που θα συνοδεύσει το λεγόμενο PSI. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού της. Ας κάνουμε μόνο μία απλή διαίρεση των 220 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι ακόμα και σήμερα το ΑΕΠ, παρά την κάθετη πτώση που έχει υποστεί τα 4 τελευταία χρόνια, διά του πληθυσμού των 11 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πως η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστενα. Υπάρχουν τα αναγκαία μέσα για να μπορεί να επιβιώσει αυτός ο πληθυσμός. Από την άλλη τη μεριά, αυτό το οποίο κάναμε εμείς και στο βιβλίο «Το Ντετόκραση» είναι παραθέσαμε έναν πίνακα. Το πίνακα είχε από τη μια μεριά τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας το 2011 με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία, για να μην κουράζουμε τώρα και τους ακροατές μας με νούμερο, ήταν υποδιέστερα των αναγκών που έχει η Ελλάδα με βάση πάντα τον κρατικό προϋπολογισμό για παιδεία, για υγεία, για μισθοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων, για συντάξεις και για εθνική άμυνα, δεδομένου πως το μεγαλύτερο μέρος πάει για το ΝΑΤΟ και όχι για το Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα δημόσια έσοδα, ακόμα και τα σημερινά δημόσια και φορολογικά έσοδα, επαρκούν για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες, οι απαραίτητες κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού. Και φυσικά υπογράμμισα τη λέξη τα σημερινά, γιατί πιστεύω ότι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι το πιο άδικο φορολογικό σύστημα που έχει όλη η Ευρώπη, με πιθανή εξαίρεση την Ιρλανδία. Συγκεκριμένα δηλαδή, η Ελλάδα είναι ένας φορολογικός παράδεισος. Οι επιχειρήσεις στην πραγματικότητα δεν πληρώνουν φόρους ή πάντα ο φόρος τους είναι ένα αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ των φορολογικών αρχών και της ιδιοκτησίας. Φυσικά δεν μιλάω για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά για τις μεγάλες ανώνυμες και πολύ περισσότερο για τις πολυεθνικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, υπάρχουν τεράστια περιθώρια αύξησης των φορολογικών εσόδων σε βάρος των ανωνύμων εταιριών.
Να σε διακόψω εδώ πέρα και να κάνω την εξής ερώτηση. Το αντεπιχείρημα σε αυτό, για το θέμα δηλαδή της φορολόγησης των εταιριών, είναι ότι αν φορολογήσουμε και άλλες εταιρείες, δεν θα έρθουν ξένες επενδύσεις. Επίσης, αν ίσχυε, λένε πάλι, ότι αν ίσχυε ότι όντως είμαστε φορολογικός παράδεισος, ποιος ο λόγος που δεν έρχονται μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα από το εξωτερικό να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι είμαστε φορολογικός παράδεισος. Γιατί τελικά φεύγουν οι επενδύσεις? Τι ισχύει από όλα?
Να ξεκινήσουμε αυτά τα επιχειρήματα, άμα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, το ένα δεν στέκεται μαζί με το άλλο. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ελλάδα έχει όντως έναν από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά δεν ήρθαν επενδύσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, εάν έκανε κάποιος έναν έλεγχο συνέπειας αυτής της πολιτικής, θα έπρεπε να πει: ωραία παιδιά, δεν απέδωσε το μέτρο μείωση των φορολογικών συντελεστών, άρα πρέπει να τους επαναφέρουμε εκεί που ήταν, γιατί δεν έφερε επενδύσεις. Το μέτρο δηλαδή αυτό όχι απλά δεν έφερε επενδύσεις, αλλά έδιωξε και τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις έστειλε στα Βαλκάνια. Εκεί μετακόμισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί δεν έχουν έρθει επενδύσεις στην Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι η σημαντικότερη αιτία είναι γεωγραφική. Δηλαδή, μία Volkswagen επιλέγει να φτιάξει το εργοστάσιο της στην Σλοβενία και στην Σλοβακία, όχι μόνο για λόγο, επειδή έχει τσακίσει τα μεροκάματα η Γερμανία και έχει επιβάλει ένα καθεστώς οικονομικού ολοκληρωτισμού, αλλά για τον πάρα πολύ απλό λόγο, πως αν δούμε στο χάρτη που βρίσκεται η Σλοβενία και η Σλοβακία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσει σαν κόμβος και από εκεί να φύγει ακτινωτά η παραγωγή, παρά να έρθει σε μία άκρη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Από την άλλη τη μεριά, εγώ θα ήθελα να θέσω και έναν προβληματισμό ευρύτερο. Ας υποθέσουμε ότι μας ζητάει μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ή ένα σύνολο κρατών, υποθετικό είναι το παράδειγμα, να δημιουργήσουμε κάποιες ζώνες εξαθλίωσης με μισθούς των 300 ευρώ, χωρίς εργατικό δίκαιο, χωρίς ασφαλιστικό δίκαιο, χωρίς υποχρέωση φορολογίας, για να έρθουν επιχειρήσεις και να μας υπέγραφαν πως θα έρθουν δεκάδες επιχειρήσεις να επενδύσουν. Το ερώτημά μου είναι το εξής: ποια θα ήταν η κοινωνική ωφέλεια αυτής ακριβώς της επένδυσης? Δηλαδή, τι θα άφηνε στη χώρα πέρα από φτώχεια? Πολύ φοβάμαι τίποτε άλλο. Εδώ δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πίσω από κάθε επένδυση είναι κατά πόσο αυτή η επένδυση δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, στηρίζει τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί και έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να ζει σαν άνθρωπος. Και εδώ φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το παράδειγμά μου δεν είναι καθόλου υποθετικό. Μιλώ για τις ειδικές οικονομικές ζώνες που θέλει να δημιουργήσει η Γερμανία στην Ελλάδα. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Γιατί? Γιατί ακριβώς η Γερμανία είναι η οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν πληρώνει φόρους. Αυτό είναι τεράστιο ψέμα, γιατί εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα πληρώνει κάθε μήνα το τελευταίο διάστημα ένα πεντακοσάρικο για επιπλέον φορολογία, πληρώνει του κόσμου τα λεφτά για έμεσους φόρους και πάρα πολύ ψηλούς συντελεστές φορολόγησης των μισθωτών υπηρεσιών. Η άλλη Ελλάδα είναι που δεν πληρώνει. Η Γερμανία λοιπόν, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο του δημόσιου κατήγορου, έρχεται και ζητάει ένα ειδικό καθεστώς μπανανίας με τα μοντέρνας αποικίας για τα δικά της τα εργοστάσια και ξεχνάει εκείνη την ώρα πως παραβιάζει ακόμα και τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Δηλαδή, ένας Έλληνας επιχειρηματίας γιατί να πληρώνει φόρους κανονικά και όταν θα έρθει η Siemens ή μια άλλη γερμανική επιχείρηση να μην πληρώνει. Θα ήθελα, συνεχίζοντας το θέμα το οποίο ανοίξαμε προηγουμένως, σε σχέση με την δυνατότητα της Ελλάδας να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές, να καταθέσω κι άλλο ένα θέμα προς προβληματισμό. Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, ακριβώς σε εκείνες τις χώρες από τις οποίες πέρασε το δούνου του και πραγματικά κάει και η γούνα τους από τις διεθνείς αγορές, έγιναν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ενσωματώθηκε στο σύνταγμά τους ένα άρθρο που απαγορεύει το διεθνή δανεισμό. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή επί της ουσίας συνταγματική απαγόρευση για να βγουν αυτές οι χώρες να δανειστούν από το εξωτερικό.
Και θα μου πείτε. Δεν υπάρχει από την Πρωτανική Σύμβαση μια τέτοια ρήτρα.
Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Αυτό θα μου πείτε και πώς καλύπτουν τις ανάγκες τους. Με εσωτερικό δανεισμό. Δεν πρόκειται για κανένα επαναστατικό μέτρο. Το μέτρο αυτό εφαρμοζόταν μέχρι και τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα και απαγορεύτηκε από τη συνθήκη του Μάστριχτ για τον πολύ απλό λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να σπρώξει όλα τα κράτη μέλη της στις αγορές που κατά τα άλλα τις μισεί και τις καταδικάζει. Λοιπόν, τα κράτη αυτά εφάρμοσαν μια συνταγματική τροποποίηση γιατί ήθελαν να κόψουν εξ αρχής τη δυνατότητα διεθνούς δανεισμού, ξέροντας ότι ένα δημόσιο χρέος, αν το έχεις στο εσωτερικό σου ως κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σήμερα για παράδειγμα με την Ιαπωνία, δεν υπάρχει καμία πραγματικά κανένας ουσιαστικός κίνδυνος. Ακριβώς. Ακριβώς. Όποτε θέλεις βγάζεις μια απόφαση εάν έχεις κάποιες δυσκολίες και λες δεν αποπληρώνω τα ομόλογα που λήγουν μεθαύριο, τα αποπληρώνω σε 20 μέρες. Τότε βλέπω ότι θα έχω ταμιακή ρευστότητα, διαθεσιμότητα. Εάν όμως είσαι έρμεο των αγορών, το αποτέλεσμα είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χρεοκοπία και κόψιμο μισθού και συντάξεων. Θα ήθελα δηλαδή να πω εν κατακλείδη, ας κρατήσουμε ότι αυτό που πρέπει να βγάλουμε ως συμπέρασμα είναι και ποτέ ξανά διεθνής δανεισμός. Δηλαδή το κίνημα με την ίδια κατηγορηματικότητα που πρέπει να λέει σήμερα δεν πληρώνω, πρέπει να πει δεν θέλω ξανά άλλα δάνεια από το εξωτερικό.
Άλλη μία ερώτηση σε ό,τι αφορά τη δράση της ΕΛΕ. Από όσο γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως ξεκινάγατε μία διαδικασία ελέγχου του χρέους, βέβαια χωρίς να έχετε πρόσβαση ουσιαστικά σε όλα τα κοιτάπια του κράτους, μόνοι σας. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, έχει βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα αυτή η μελέτη. Μπορούμε εν συντομία να τα δούμε.
Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Αρχής γενομένης το Μάιο του 2011 έγιναν κάποιες συνεδριάσεις, φτιάχτηκαν ορισμένες ομάδες. Τα αποτελέσματά τους, η διαδικασία της έρευνας δεν προχώρησε τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε. Αυτό που έγινε στη συνέχεια είναι μία εκδήλωση που κάναμε στην ΕΣΥΕΑ πριν από έναν μήνα περίπου, όπου εκεί παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κάποιων από τις ομάδες, συγκεκριμένα δηλαδή για το δημόσιο χρέος, για τα χρέη που οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα. τα οποία είναι και δευτερογενή αποτελέσματα, τα πήραμε δηλαδή έτοιμα. Φυσικά με τα δικά μας τα κριτήρια τα αξιολογήσαμε, τα κάναμε τις ενσωματώσεις και τους υπολογισμούς και παρουσιάσαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία πραγματικά δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή από την ίδια την κοινωνία να ελεγχθεί το δημόσιο χρέος. Και για να ξεκινήσω από το σημείο το οποίο αναφέρατε σε σχέση με τα κλειστά βιβλία που θα συναντήσουμε, εδώ υπάρχει και ένα προηγούμενο. Στον Ισημερινό ήταν πρόεδρος αυτός ο οποίος εξέδωσε την διαταγή, το προεδρικό διάταγμα για να ανοιχτούν τα βιβλία, και παρόλα αυτά τα κάθε λογής άβατα που είχαν δημιουργηθεί μέσα στο αντίστοιχο γενικό λογιστήριο ή στον αντίστοιχο οργανισμό διαχείρισης του δημόσιου χρέους δεν επέτρεψαν το να ανοίξουν κανονικά τα βιβλία. Πιστεύω πως και στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή στελέχη που έχουν έρθει από το εξωτερικό και σαν αλεξιπτωτιστές και έχουν επανδρώσει αυτές ακριβώς τις πολύ κρίσιμες και λεπτές υπηρεσίες, δημιουργούν πράγματι ένα άβατο, τραβάνε μία κουρτίνα απαγορεύοντας κάθε δυνατότητα διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.
Ποια στελέχη να φανείτε και ποιες υπηρεσίες?
Η κρίσιμη υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται το δημόσιο χρέος είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους. Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους επικεφαλής είναι ο κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος ήρθε από την Goldman Sachs, και ταυτόχρονα υπάρχουν και μια σειρά άλλα στελέχη, και αυτό που ξέρουμε δηλαδή εμείς από βουλευτές είναι πως γενικά σε ένα επίπεδο διαχείρισης των οικονομικών από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Τράπεζα Ελλάδας, ΟΔΙΧ, υπάρχει μια μυστικοπάθεια και υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν δίνονται, δεν είναι προσβάσιμα στο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Μάλιστα, από ό,τι είδα από το Μνημόνιο 2, τέλος πάντων, αυτό το προσχέδιο, έχουμε και το ζήτημα της στατιστικής υπηρεσίας, που έχει ανακύψει και μάλιστα έχει προχωρήσει, έχει και κάποιες δικαστικές εμπλοκές. Πρώτα απ' όλα, κατά πόσο όντως αν έχουμε γνώση, η αλλαγή λειτουργίας της στατιστικής υπηρεσίας συντελέστηκε όπως υποσχέθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση προς τη διαφάνεια. Αν έχουν υπόθηκε τέλος πάντων ότι το μαγείρεμα εντός αγωγικών των στατιστικών έγινε προκειμένου να μπούμε στο μνημόνιο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι χρονικά αυτό δεν φαίνεται, γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο, η συμφωνία έγινε τον Απρίλιο, τα στοιχεία το 15% δηλαδή το 13 στα 15 δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο, βγήκαν το καλοκαίρι. Έχουμε ένα αυτό λοιπόν, ότι κατά πόσο όντως μπορούμε να υπάρχει θέμα στην υπηρεσία, στατιστική υπηρεσία, και ταυτόχρονα πώς συνδέεται με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Μνημόνιο 2 βλέπουμε ότι υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρει για αλλαγή, για διαρθρωτική αλλαγή αυτής της στατιστικής υπηρεσίας. Γίνεται δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι πάει να γίνει κάποιο μπάλωμα.
Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Πέτρος και που είναι πολύ, το θεωρώ πολύ σημαντικό ερώτημα. Έχετε έρθει σε επαφή με την κυρία Γεωργαντά, η οποία έχει κάνει όλες αυτές τις καταγγελίες και η οποία είπε και αυτό που είπε ο Πέτρος, ας πούμε, για τη διόγκωση του ελλείμματος? Βέβαια είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Απλά το λέω, έχετε έρθει σε επαφή με την έννοια, ας πούμε, να αντλήσετε πληροφορίες? Γιατί φαντάζομαι ότι όλη αυτή η πίεση που θέλετε να ασκήσετε περιέχει και το γεγονός έρευνας, έτσι δεν είναι?
Με την κυρία Γεωργαντά, όχι, δεν έχουμε έρθει σε καμία επαφή. Okay. Είμαστε όμως σε επαφή με άλλα στελέχη από τη στατιστική υπηρεσία και εργαζόμενους, φυσικά κυρίως εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία τα οποία είναι πολύτιμα. Αξίζει τον κόπο να πιάσουμε λίγο αναδρομικά, να πάμε δηλαδή λίγο στο παρελθόν των Greek Statistics και να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και προσγειωμένοι. Greek Statistics υπήρχαν, όπως υπήρχαν και French Statistics και German Statistics και Austrian Statistics κτλ. Κτλ. Καμία χώρα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ευρωζώνη στην ΟΝΕ εκείνη την εποχή. Οι μόνες χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια ήταν η Δανία, η οποία γρήγορα κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και άφησε τη χαρά για εμάς, και ο πληθυσμιακός γίγαντας του Λουξεμβούργου. Και είναι το Λουξεμβούργο και η μοναδική χώρα που πληρούσε τα κριτήρια, και γι' αυτό λόγο πιθανά έχουν βάλει και τον κύριο Γιούνκερ, που ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας με την τεράστια πολιτική παράδοση χιλιετιών, να είναι και πρόεδρος του Eurogroup και να μας ανακοινώνει κάθε φορά τα νέα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια δαιμονοποίησης, ενοχοποίησης ενός ολόκληρου λαού για τις αλχημίες που έγιναν τη δεκαετία, τα χρόνια που προηγήθηκαν της ένταξης, είναι άδικη στο βαθμό που θα έπρεπε να προηγηθεί, θα έπρεπε να συνοδευτεί και από αντίστοιχες κατηγορίες και κατά όλων των υπόλοιπων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Από εκεί και πέρα, δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας αν δηλώσουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται πάντα για να εξυπηρετήσουν και κάποιες σκοπιμότητες, λίγο ή πολύ. Το θέμα είναι ποιες σκοπιμότητες καλούνται να υπηρετήσουν. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την τελευταία διετία, είναι πως οι αλχημίες οι οποίες γίνονται στην Eurostat έρχονται να υπηρετήσουν την επιβολή μιας πολιτικής λιτότητας. Εδώ ας είμαστε και λίγο πιο επιφυλακτικοί, λίγο πιο καχύποπτοι θα έλεγα, και να αναρωτηθούμε ποια ήταν η ανάγκη που τους επέβαλε να φέρουν τον κύριο Γεωργίου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να τον προσγειώσουν στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στην Ελστάτ, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Και εδώ φυσικά καταλαβαίνουμε ότι προφανώς θα υπήρχαν και άλλοι λόγοι, ή υποθέτουμε τουλάχιστον, πέραν των προφανών που επέβαλαν τον διορισμό του στη Στατιστική Υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει η Στατιστική Υπηρεσία είναι να απολογηθεί για τις κατηγορίες της κυρίας Γιωργαντά. Αυτά δεν έχουν ερμηνευθεί μέχρι σήμερα, και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία δείχνουν πως κάτι πολύ σάπιο υπάρχει σε όλο το βασίλειο των δημόσιων οικονομικών. Ας θυμηθούμε όταν το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είχε βγάλει μια ανακοίνωση που χαρακτήριζε την πορεία του ελληνικού δημόσιου χρέους ως ανεξέλεκτη, το αποτέλεσμα ήταν να πυροβολήσουν τον αγγελιοφόρο. Απέλυσαν τους επιστήμονες που το στελέχωναν, γιατί πάρα πολύ απλά στην κυβέρνηση δεν τους άρεσε αυτό το συμπέρασμα. Και επρόκειτο μάλιστα για πρόσωπα τα οποία είχαν διοριστεί από τον κύριο Παπακοσταντίνου, που ήταν εκείνη την εποχή υπουργός οικονομικών, δηλαδή από την ίδια κυβέρνηση.
Λοιπόν, ρωτάνε τον Λεωνίδα τον Βατικιώτη, ρωτάει ο Κώστας Μήλων, πώς η μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών προς τα ταμεία θα τα διαλύσει. Αυτή είναι η ερώτηση.
Τα οικονομικά των ταμείων, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργούνται από τρεις πηγές, από τρεις συνεισφορές του εργαζόμενου, οι οποίες αποδίδονται στο ταμείο όποτε δεν τις χρησιμοποιεί ο εργοδότης για να καλύψει τις μαύρες τρύπες στα οικονομικά του. Κατά δεύτερο, από τις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες είναι συνήθως το 1 τρίτο, και επίσης από τις εισφορές του δημόσιου, γιατί καλείται και το δημόσιο να συμβάλλει στις εισφορές, και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, είναι ότι για να μπορεί να καλύπτει τις σημερινές συντάξεις, τα σημερινά του έξοδα για νοσοκομεία, για συνταγογραφήσεις, για τα πάντα, το ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται να έχει ασφαλισμένους. Και αυτή η οικονομική πολιτική η οποία εφαρμόζεται, όπως με την ίδια ταχύτητα που αυξάνει την ανεργία που μειώνει δηλαδή την απασχόληση, με την ίδια ταχύτητα δημιουργεί μαύρες τρύπες στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητά τους. Χτες μάλιστα αυτή η κατάσταση ομολογήθηκε και από τον κύριο Λοβέρδο, που έκανε μια απεγνωσμένη έκκληση από τη Βουλή να μην εφαρμοστούν τα μέτρα της Τρόικας σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, λέγοντας ότι βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Φυσικά ο κύριος Λοβέρδος μοιάζει με τον πατροκτόνο που ζητάει την εύνοια του δικαστηρίου επειδή είναι ορφανός, με την πολιτική που έχει ακολουθήσει ο ίδιος. Όλα αυτά τα χρόνια τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν οδηγηθεί στα πρόσθετα της κατάρρευσης, και πρόκειται περί υποκρισίας, για το λόγο ότι εάν ήθελε τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν πράγματι τους αναγκαίους πόρους για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους, θα έπρεπε να ακυρωθεί αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται τώρα και να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική, η οποία θα στηρίζει την απασχόληση και φυσικά θα επιβάλλει στην εργοδοσία να πληρώνει τις εισφορές της και όχι να έχει κηρύξει το μεγαλύτερο «δεν πληρώνω», τη μεγαλύτερη στάση πληρωμών που έχει κηρυχθεί από ιδρύσεως ελληνικού κράτους.
Μάλιστα. Πέτρο, έχουμε δει κάτι ενδιαφέρον?
Να τσεκάρω μια στιγμούλα.
Ναι, και εγώ κοιτάζω από εδώ.
Βασικά μπορούμε να πάμε στις επόμενες κινήσεις. Τι σημαίνει, αυτό που είπαμε αρχικά ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου η περίπτωση όπου όλα πάνε καλά, καλά με βάση αυτά που μας λένε για το PSI. Δηλαδή τι αλλάζει?
Με το PSI η σημαντικότερη συνέπεια από τη Συμφωνία Ανταλλαγής των Ομολόγων είναι ότι έρχεται ένα πρόγραμμα λιτότητας και δρακόντιων περικοπών, το οποίο είναι πάρα πολύ χειρότερο, πολύ πιο οδυνηρό για την ελληνική κοινωνία, ακόμα και από τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί την τελευταία διετία με αφορμή τα μνημόνια και τα προηγούμενα δάνεια τα οποία μας έδωσε η Τρόικα. Μιλάμε για κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, για κατάργηση του βασικού μισθού, για πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, για πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων, και εδώ αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι θα επιδεινωθεί ραγδαία η ζωή χιλιάδων επαγγελματιών μικρομεσαίων στρωμάτων κατά βάση, τα οποία όμως λόγω ορισμένων προστατευτικών ρυθμίσεων που υπήρχαν επί δεκαετίες είχε τοποθετηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας. Αυτό καταργείται. Μου έκανε εντύπωση στο δεκασέλιδο κείμενο της Τρόικας, το οποίο κοινοποιήθηκε στην κυβέρνηση, ότι υπάρχει μέχρι και παρατήρηση για τις προσφυγές που έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας όταν διαπιστώνεται ή στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί αδικαιολόγητα χαμηλή χρέωση. Η Τρόικα έχει άποψη για τα πάντα, από το που μπορεί κάθε δικηγόρος να ασκεί το επάγγελμα. Επιβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση να δώσει το δικαίωμα σε δικηγορικές νομικές εταιρείες άλλων κρατών να έρχονται στην Ελλάδα και να ασκούν το επάγγελμα χωρίς να υπάρχει καμία απαγόρευση, κανένας περιορισμός.
Από ό,τι είδα ακόμα και συμβολιογράφους αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχει μάλιστα ακόμα κάτι που είναι πολύ χειρότερο. Ζητούν να αρθούν οι περιορισμοί ακόμα και για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή αυτό που στην πραγματικότητα ζητάνε είναι να φτιαχτούν και άλλα ιδιωτικά κέντρα και περισσότερα ιδιωτικά σχολεία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μπαίνουμε πια σε μια διαδικασία όπου το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας δεν θα βάλεται, δεν θα απειλείται μόνο από τις δραματικές περικοπές σαν και αυτές που προωθούνται μέρα με την ημέρα, αλλά ταυτόχρονα και από έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα το υπονομεύει χάρη της δικής του κερδοφορίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα σε ορισμένους τομείς άσκησης της ιατρικής, όπου ο ιδιωτικός τομέας πραγματικά χάρη της υποβάθμισης του δημόσιου τομέα έχει γίνει για πολλούς εργαζόμενους, αν όχι μονόδρομος, περισσότερο πιθανή, περισσότερο ασφαλή επιλογή. Κατά συνέπεια, το PSI πρέπει να τύχει, η Συμφωνία Ανταλλαγής Ομολόγων, για να το πούμε στα ελληνικά, θα πρέπει να τύχει της κατηγορηματικής απόρριψης του ελληνικού λαού, γιατί σημαίνει την δραματική επιδείνωση των συνθήκων ζωής του. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει δηλαδή από τους φοιτητικούς συλλόγους μέχρι τα σωματεία να πάρουν απόφαση που να λένε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία επιζήμια, είναι μια συμφωνία βλαβερή, είναι μια συμφωνία η οποία θα καταδικάσει πολλές γενιές ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα να πληρώνουν άπειρα χρήματα για την εξυπηρέτηση ενός χρέους που δεν είναι δικό μας, και πάνω απ' όλα θα καταδικαστεί σε ανεργία, σε ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε μια ζωή πραγματικά βαθιά αναξιοπρεπή, σε μια ζωή χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας.
Παρότι δεν ρώτησα αυτό ακριβώς, αλλά θα επανέλθουμε, γιατί τίθεται ένα καλό ζήτημα εδώ πέρα. Η αντίθετη άποψη λέει το εξής: ωραία όλα αυτά, εντάξει, θα έχουμε τη λιτότητα, θα καταπιεστούμε όλοι μαζί, τέλος πάντων το κλασικό το μαζί θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα βγούμε. Και η αντίρρηση είναι, σου λέω, ότι αν αυτή τη στιγμή πάμε και σταματήσουμε το PSI, πάμε και σταματήσουμε τις διαδικασίες για την επόμενη δανειακή σύμβαση, η Ελλάδα θα πτωχεύσει άτακτα. Έτσι, και αυτό σημαίνει, ας μην πω για τους μισθούς και τις συντάξεις τέλος πάντων, γιατί όντως έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος, σημαίνει τέλος πάντων μια μεγάλη αναταραχή της επόμενης ημέρας, κλείσιμο, μεγάλο πρόβλημα με τις τράπεζες, με το τραπεζικό κλάδο, ότι όποιος έχει βάλει στην άκρη 5.000, 10 το κομπόδεμά του θα έχει πρόβλημα πρόσβασης σε αυτό, και τέλος πάντων η επόμενη μέρα για την Ελλάδα θα είναι πολύ χειρότερη από ότι αν έστω και πιεστικά προχωρήσουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες.
Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον το οποίο μας επιφυλάσσεται αυτή τη στιγμή, και μιλάω με βάση τις αποφάσεις των συνόδων κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011, την περίφημη συμφωνία Euro Plus Pact. Συνεχίζουμε να μιλάμε με αρκτικό λέξα της Αγγλικής μετά το PSI. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να οδηγήσουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια στις χώρες τους στο επίπεδο του βασικότερου ανταγωνιστή τους. Αυτή είναι η Κίνα. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αυξάνουν συνεχώς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτή λοιπόν είναι η προοπτική μας, εάν συνεχίσουμε να είμαστε καλά παιδιά και να συμμετέχουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια Ευρωζώνη η οποία έχει αποδειχθεί το ακριβώς αντίθετο του μύθου που συνόδευσε την εισαγωγή της στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να θυμηθούμε τις διάφορες υποσχέσεις για Ευρώπη σπίτι των λαών. Έλεγαν ότι ο Έλληνας αγρότης θα έχει πρόσβαση σε μια αγορά 350 εκατομμυρίων. Τόσοι ήταν εκείνη την εποχή οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ μάλιστα. Το αποτέλεσμα ήταν η ελληνική αγορά να κατακλειστεί από τα γερμανικά προϊόντα και όχι η γερμανική αγορά να κατακλειστεί από τα ελληνικά προϊόντα. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια βαθιά άνηση σχέση, στην οποία αυτή σχέση μπορούμε και πρέπει να αναζητήσουμε και τις αιτίες της σημερινής δημοσιονομικής κατάρρευσης. Κατά συνέπεια, το μέλλον το οποίο μας επιφυλάσσεται, συνεχίζοντας να πληρώνουμε το δημόσιο χρέος και παραμένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα μέλλον φτώχειας, λιτότητας και εξαθλίωσης. Αυτό το οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνει είναι το εξής. Άμεση ανακοίνωση παύσης πληρωμών. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να πει σταματάω να εξυπηρετώ το δημόσιο χρέος, και το δεύτερο να ανακοινώσει η ίδια την έξοδο από την Ευρωζώνη. Να σταματήσει δηλαδή η Ελλάδα να έχει νόμισμα το ευρώ, και αυτό το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί είναι μια νομισματική πολιτική η οποία δεν θα υπαγορεύεται από τα συμφέροντα της Γερμανίας, από τα συμφέροντα της Siemens και της Deutsche Bank. Αυτή η πολιτική θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά βεβαιότητας θα προκληθεί αναταραχή, θα υπάρξει μία αβεβαιότητα. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ απλά συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να γίνουν και να είναι μία καλή αρχή και όχι ένας εφιάλτης όπως, χωρίς τέλος όπως αυτός τον οποίο ζούμε σήμερα. Για παράδειγμα, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται παρά ένας μήνας για να τυπωθούν νέα νομίσματα, χαρτονομίσματα και κέρματα και να αντικατασταθεί ο όγκος του χρήματος ο οποίος εξυπηρετεί σήμερα την Ελλάδα. Μέχρι να έρθει αυτός να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κάλλιστα μπορεί το ευρώ, τα ευρώ τα οποία υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές μας. Λέγεται πολλές φορές, μα πού θα βρεθούν καύσιμα, πού θα βρεθούν τα τρόφιμα, πώς θα πληρώσουμε για να εισάγουμε τρόφιμα και καύσιμα. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Κάλλιστα δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να καταγγείλει αυτή την δολοφονική πολιτική κατ' εντολή του Ισραήλ που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ιράν και να ζητήσει από το Ιράν μια προνομιακή συμφωνία εισαγωγής πετρελαίου, δηλώνοντας ότι θα ξεκινήσει να αποπληρώνει το χρέος που θα δημιουργηθεί από τις παραγγελίες του πετρελαίου μετά από 6 μήνες ή από 8 μήνες. Ακόμα και σήμερα οι συμφωνίες με το Ιράν είναι πιο ευνοϊκές συμφωνίες που έχει για πολύ απλούς λόγους, επειδή η Τεχεράνη θέλει να έχει πελάτες στη Δύση. Φυσικά δεν εξαρτάται από τη Δύση και αυτό το είδαμε προχτές που πήραν την απόφαση οι ίδιοι να διακόψουν απότομα τις εξαγωγές πετρελαίου. Για να ολοκληρώνω, κάλλιστα μπορεί οι εισαγωγές καυσίμων να αντικατασταθούν από χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ρήξη ή σε μία τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλυφθεί το πρόβλημα αμέσως με αυτές τις χώρες. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει κάλλιστα και με τα τρόφιμα. Καταρχήν εδώ να θυμίσουμε το εξής γεγονός. Έκανε πάυση πληρωμών και η Ισλανδία, η οποία το μοναδικό πράγμα το οποίο βγαίνει από τη χώρα είναι μπακαλιάρος. Λοιπόν, και δεν πείνασε κανένας Ισλανδός. Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να πεινάσει κανένας Έλληνας, δεδομένου πως είναι μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται ούτε σε μία έρημο ούτε στους πάγους. Κάλλιστα δηλαδή υπάρχει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου η γεωργία και να μπορεί να εξασφαλίσει αν όχι τη διατροφική επάρκεια, το οποίο δεν είναι κακό ούτε εθνικισμός να αποτελεί ζητούμενο για μία χώρα, μπορεί να εξασφαλίσει ότι αυτός ο λαός θα έχει τα τρόφιμα που κατά βάση απαιτεί. Από εκεί και πέρα, οι τράπεζες κάλλιστα για να αποφευχθεί μία ομαδική προσέλευση των καταθετών οι οποίοι θα πετούν τις καταθέσεις τους, κάλλιστα μπορεί να κλείσουν για 2 ή 3 ημέρες. Οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση, οι καταθέσεις μάλλον είναι εγγυημένες. Καμία εγγύηση, κανένας καταθετικός λογαριασμός δεν κινδυνεύει. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο όμως να γίνει, είναι να επιβληθεί αμέσως, να επιβληθούν εμπόδια στη φυγή των κεφαλαίων. Δηλαδή, κανένα ποσό άνω των 100.000 για παράδειγμα και των 50-60.000 ευρώ δεν θα πρέπει να φύγει από ελληνική τράπεζα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μπει έλεγχος ακόμα και να κλείσουν τμήματα τα οποία έχουν κάνει επάγγελμά τους στην φυγάδευση κεφαλαίων, όπως είναι τα τμήματα private banking μεγάλων διεθνών τραπεζών, τα οποία ουσιαστικά επιδίδονται στη φυγάδευση κεφαλαίων στην Ελβετία. Εδώ μάλιστα αξίζει να αναρωτηθούμε κατά πόσο αυτή η περίφημη ελευθερία της κίνησης των κεφαλαίων πραγματικά ευνόησε τη χώρα. Και φυσικά εδώ δεν μιλάω για τα κατοστάρικα ή τα λίγα χιλιάρικα που μπορεί να χρειάζεται ένας ταξιδιώτης, ένας φοιτητής ή κάποιος ο οποίος να πάει να κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι. Αυτό το οποίο είδαμε όλες αυτές τις λίγες δεκαετίες που είναι θεωρείται, αναφέρει το δικαίωμα, το δικαίωμα να στέλνεις με ένα πάτημα του κουμπιού όσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ θέλεις στο εξωτερικό, είναι στην πραγματικότητα να έχει νομιμοποιηθεί με τον πιο επίσημο τρόπο το μαύρο χρήμα. Αυτό το οποίο δεν ήρθαν επενδύσεις στην Ελλάδα, καμία επένδυση δεν χρειάζεται αυτές τις διαδικασίες που έχουν κατοχυρωθεί μέσα από τμήματα τέτοιων τραπεζών όπως είναι τα private banking που αναφέραμε. Χρειάζονται πάρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα δεν ήρθαν επενδύσεις. Αυτό το οποίο έγινε είναι όσοι έχουν τα μεγάλα πορτοφόλια να βγάλουν τα λεφτά τους έξω. Και μάλιστα το έκαναν σε μία περίοδο η οποία ήταν η πιο κρίσιμη της σύγχρονης ελληνικής οικονομικής ιστορίας. Μπορούμε δηλαδή να σκεφτούμε, να κάνουμε την υπόθεση, αυτά τα χρήματα, τα 60 δισεκατομμύρια κατά ορισμένες εκτιμήσεις, ότι θα μπορούσαν να είχαν σώσει την Ελλάδα από το πρώτο μνημόνιο και από τη θηλιά της Τρόικας, εάν μπορούσαν να αξιοποιηθούν εν είδη δανεισμού, όχι να απαλωτριωθούν. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, το μέτρο των εμποδίων της δημιουργίας φραγμών στην κίνηση των κεφαλαίων είναι ένα μέτρο και αυτό, το οποίο είναι και όριμο και θεμητό να επιβληθεί. Πολύ περισσότερο σε μια κατάσταση ρευστή, όπως θα είναι η στιγμή που θα ανακοινωθεί πάυση πληρωμών ή που θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, επιβάλλεται και αυτή, άμα θέλετε, είναι και η εμπειρία από άλλες χώρες όπως την Αργεντινή, για παράδειγμα. Στην Αργεντινή, δηλαδή, στην Αργεντινή δεν το έκαναν αυτό το πράγμα, και αυτό φυσικά αυτά είναι και τα όρια ήταν τα όρια της κυβέρνησης Κίρχνερ. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία ναι μεν επιβλήθηκε υπό την πίεση των από κάτω και ως απάντηση στις καταστροφικές πολιτικές του Δούνου του. Ταυτόχρονα όμως ο Κίρχνερ ήταν και μια αστική τάξη η οποία ήξερε πάρα πολύ καλά να χειρίζεται και να σέβεται τους διεθνείς συσχετισμούς.
Εδώ ρωτάει ο Μενάκιος, βέβαια έχουμε απαντήσει ήδη, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια καλή επεκτήση, λέει πώς γίνονται όλα αυτά. Την ερώτηση να κάνει βέβαια πριν ξεκινήσει να εξηγείς, ουσιαστικά θεωρώ ότι δόθηκε μια περιγραφή του πώς γίνονται κάποια. Εγώ θα μετέφραζα λοιπόν την ερώτηση του Μενάκιου αυτή τη στιγμή. Ποιος τα κάνει αυτά, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου, αυτός ο συμπυκνωμένος χρόνος που ούτως ή άλλως βιώνουμε, και με ποιους όρους. Μιλώντας για την Αργεντινή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι το παράδειγμα της Αργεντινής είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα, όχι μόνο του τι συνέβη μετά, αλλά ενδεικτικό παράδειγμα, όχι κακό, ενδεικτικό παράδειγμα του τι σημαίνει μια κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα πάντα στην τύχη τους. Ουσιαστικά αυτό έγινε. Δηλαδή, αυτό που πλήρωσε η Αργεντινή ήταν ότι μια ωραία πρωία είπανε γεια σας. Έτσι. Λίγος πολύ εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έχει πει η ελληνική κυβέρνηση. Ότι αν δεν μου βγει εμένα αυτό, για τον ΑΒ λόγο, θα σας χαιρετήσω. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι ως χρεοκοπία, άτακτη χρεοκοπία. Λέω λοιπόν, ποιος μπορεί να προλάβει αυτό το σενάριο του να τρέχουμε μετά να μην φτάνουμε? Τη δυσκολία την καταλαβαίνω. Ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη ή εκείνη η κοινωνική δύναμη που θα μπορούσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανατρέψει τόσο πολύ τους όρους του παιχνιδιού?
Εδώ αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αρχικά είναι πως η διατύπωση ενός αιτήματος πάντα στην ιστορία προηγείται της εμφάνισης εκείνων των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες θα αναλάβουν να το εκφράσουν και να το υλοποιήσουν. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι νομιμοποιούμαστε να συζητήσουμε είναι ποιος έχει συμφέρον από αυτή την πολιτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το να μείνουμε στην Ευρωζώνη εξυπηρετεί τους εργαζόμενους ή όχι? Το να υπάρχει αυτή η ασυδοσία με την ελευθερία εντός εισαγωγικών στην κίνηση των κεφαλαίων εξυπηρετεί τους εργαζόμενους ή όχι? Πιστεύω δηλαδή πως εάν μπορέσουμε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σήμερα που επήγει υπό αυτές τις συνθήκες τις καταιγιστικές που ζούμε είναι ότι πρέπει να αρθρώσουμε μία σειρά από αιτήματα τα οποία να συνιστούν μία απάντηση στην οικονομική κρίση από την πλευρά των εργαζόμενων. Τα αιτήματα αυτά, κατά την άποψή μου, ως πρώτο ζητούμενο πρέπει να έχουν Και εκεί φυσικά θα πρέπει να καταλήγουν και όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, μια ουσιαστική βελτίωση στη θέση των εργαζομένων. Το ζητούμενο δεν είναι να μπορεί να εξάγει η Σιδενόρ περισσότερα προϊόντα από όσα εξάγει σήμερα. Θέλω να πω πως μια υποτιμημένη δραχμή δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι να πάψουν αυτές οι πολιτικές συρρήκνωσης που έχουν ως μεγαλύτερο θύμα τους εργαζόμενους. Αντίστροφα μιλώντας τώρα, το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η θέση των εργαζόμενων. Σε αυτή τη διαδικασία θεωρούμε ότι πλησιάζουμε περισσότερο το στόχο μας με μια νομισματική πολιτική η οποία θα είναι αντικείμενο και της ταξικής πάλης. Και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της ταξικής πάλης αν ασκείται από τη Φραγκφούρτη.
Να ρωτήσω, να πω κάτι, συγγνώμη. Σκεφτόμουν αυτό που είπες πριν γενικά με κάποιο τρόπο για αυτό που λέμε να περιοριστεί η κίνηση των κεφαλαίων. Δεν ξέρω πόσο ριζοσπαστικό μπορεί να είναι. Με ποια έννοια, δηλαδή, αν φυλακίσουμε τα κεφάλαια, αυτούς που, τους κεφαλαιοκράτες, αυτούς που έχουν κεφάλαια και μπορούν με κάποιο τρόπο να τρέξουν επιχειρήσεις, να έχουν εργαζομένους κτλ. Με τι όρους θα το κάνουν μετά στο εσωτερικό, ας πούμε, παραμένοντας εδώ πέρα και δεν τα βγάζουν έξω. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι τόσο ριζοσπαστικό αυτό, δηλαδή, μήπως πρέπει να σκεφτούμε άλλες τακτικές. Δεν ξέρω, εγώ λέω απαλωτρίωση ή αυτοδιαχείριση ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, δηλαδή, το να πεις, ας πούμε, στον κεφαλαιοκράτη, μείνε εδώ, δεν θα πας τα λεφτά σου έξω, τι μπορεί να αλλάξει, ας πούμε. Αυτός μπορεί να κάτσει εδώ και να συνεχίσει να τρέχει τα διάφορα project του με ίδιους όρους και άνισους, ας πούμε, όσον αφορά τους εργαζόμενους και τη μισθοδοσία κτλ. Δηλαδή,
ναι. Πράγματι ισχύει αυτό όπως το είπες, ναι. Και το ανέφερα το μέτρο αυτό ως ένα αμυντικό αίτημα στο σύνολο, σε ένα σύνολο άλλων μέτρων και μάλιστα ως ένα μέτρο το οποίο θα λειτουργήσει και ως ζώνη άμυνας, μια κρίσιμη στιγμή για να μην φύγουν τα λεφτά. Αξίζει πάντως να δούμε, προστρέχοντας λίγο στο πρόσφατο παρελθόν, ότι αυτό το καθεστώς που σήμερα το θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο είναι αποτέλεσμα των τελευταίων 2-3 το πολύ πολύ δεκαετιών. Δηλαδή, δημιουργείται ως αποτέλεσμα της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και συνεχίζεται με διαφορετικές μορφές μέχρι σήμερα και ήταν μια απάντηση σε αυτή την κρίση. Υπό μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε να δούμε και το εξής οξύμορο, ότι η περίοδος της έκρηξης των παραγωγικών επενδύσεων δεν ήταν η περίοδος της ελευθερίας των κεφαλαίων, κίνησης των κεφαλαίων. Οι αχαλήνωτες, οι ανεμπόδιστες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο των κεφαλαίων συμπίπτουν με μια περίοδο χρονική, ιστορική, κατά την οποία οι παραγωγικές επενδύσεις είναι λίγο μπανάλ. Κανένας δεν τις επιλέγει και αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε ως συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι κινήσεις κεφαλαίων αποτελούν αυτοσκοπό. Δεν αποτελούν το μέσο για να μπορέσουν να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. Είναι δηλαδή ένα εργαλείο για να μπορεί ο κάθε κεφαλαιοκράτης να επενδύει σε νομίσματα, να επενδύει σε διαφορετικά χρηματιστήρια, να επενδύει σε ομόλογα, ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργείται και να μπορεί να κυκλοφορεί όλο αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί σήμερα στον πλανήτη χωρίς να έχει κανένα κοινωνικό αποτέλεσμα. Ας σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή η ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων δημιούργησε θέσεις εργασίας, αύξησε την εποφέλεια, την κοινωνική εποφέλεια, δηλαδή δημιουργείται μια βιομηχανία σε μια περιοχή και μπορείς να πεις ότι δημιούργησε και έναν αριθμό θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση τι συνέβη, τίποτε από όλα αυτά δεν συνέβη.
Για να το κλείνουμε σιγά σιγά, βασικά να γυρίσω την ερώτηση την οποία έκανα αρχικά, λέγοντας βέβαια ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε κάνει πάλι μια συνέντευξη τότε για τον παραλληλογράφο, όπου είχες περιγράψει λίγος πολύ τι σήμαινε εσωτερική υποτίμηση, αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που θα λέγαμε αν πηγαίναμε στην δραχμή, που κατηγορούσαν ότι θα χάνουν την αξία τους καταθέσεις. Το σενάριο ουσιαστικά έχει επαληθευτεί για το τι σημαίνει πραγματικά, δηλαδή και ποιος τη βιώνει αυτή την υποβάθμιση στο ιστορικό και τι σημαίνει για το πραγματικό εισόδημα. Λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι αυτές οι προβλέψεις και γενικά αυτά που υπόθηκαν τότε και από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, λίγος πολύ θεωρώ ότι έχουν επαληθευτεί. Αυτή τη στιγμή, με το PSI δεδομένο, η Επιτροπή τι ρόλο έχει, πώς αλλάζει ο ρόλος της, δηλαδή πώς θα κινηθεί πλέον?
Αυτή η Επιτροπή δικαιώθηκε. Το PSI έδειξε ότι πρώτον, τίποτα δεν είναι ιερό στο δημόσιο χρέος, για να χρησιμοποιήσω και μία φράση πολύ αγαπητή. Όλα μπορούν να ελεγχθούν. Λοιπόν, και αυτό το οποίο έδειξε είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια κριτήρια για το ποιο χρέος να πληρωθεί. Δηλαδή, γιατί να επιβαρυνθούν το κούρεμα, τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην το επιβαρυνθεί η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα μπορούσε κάλλιστα να αποδείξει ότι το δάνειο της Τρόικας δεν πρέπει να πληρωθεί, το πρώτο δάνειο της Τρόικας, για τον πάρα πολύ απλό λόγο πως δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δανειακή σύμβαση, αν ανοίξει κάποιος την ιστοσελίδα της Βουλής και πάει στη σελίδα που έχει τις εργασίες κάθε εβδομάδας, θα δει σε όλες τις εβδομάδες του τελευταίου 1,5 χρόνου πως υπάρχει μια συμφωνία η οποία κάθε εβδομάδα είναι για να ψηφιστεί. Η δανειακή σύμβαση είναι αυτή. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν έχει ψηφιστεί. Κατά συνέπεια, το δάνειο αυτό πρέπει να πληρωθεί, αλλά από τον κύριο Παπακοσταντίνο. Ο κύριος Παπακοσταντίνος, υπουργός οικονομικών, το ανέλαβε και εμείς δεν πρέπει να το πληρώσουμε. Και βλέπουμε λοιπόν, αντί για αυτό, αυτή την πραγματικότητα, η οποία είναι συμβατή με το ελληνικό δίκαιο, κόσμος ο οποίος επί δεκαετίες δούλευε και πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές, να του κοπεί η σύνταξη επειδή αποφάσισαν οι ομολογιούχοι τα ασφαλιστικά ταμεία να σηκώσουν αυτό το βάρος. Πιστεύουμε δηλαδή ότι νομιμοποιείται το αίτημά μας για την διαγραφή ενός πολύ μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους. Μπαίνει ξανά το αίτημα με ποια κριτήρια θα γίνει αυτή η διαγραφή, και εδώ είναι που έρχεται ο λογιστικός έλεγχος να νομιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο, πολύ πιο νόμιμο από τις σκοτεινές διαπραγματεύσεις του κύριου Νταλάρα, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η λέλαπα του δημόσιου χρέους.
Να κλείσουμε τώρα μου ήρθε μια ερώτηση, μια διευκρίνηση τέλος πάντων, ένα σχόλιο από την Ελεύθερη Πτώση, όπου λέει να σχολιάσουμε κατά το μοντέλο της Νορβηγίας, η οποία και εκτός Ευρωζώνης είναι και μεγάλο δημόσιο τομέα έχει και θεωρείται αυτή τη στιγμή από τις καλύτερες οικονομίες του πλανήτη, και από ό,τι θυμάμαι και πάρα πολύ ψηλά και στη λίστα της ανταγωνιστικότητας όπως την ορίζει ο ΣΑΝ.
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να την καταγγείλουμε την Νορβηγία ότι είναι η Αλβανία της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς που λένε και για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα λένε πως αν βγούμε θα γίνουμε η Αλβανία της Ευρώπης. Δηλαδή αυτά δεν ισχύει τίποτα από όσα μας είπαν. Πραγματικότητα εντελώς διαφορετική, ότι η Νορβηγία είναι μια χώρα, είναι η Αλβανία της Ευρώπης, είναι μια χώρα η οποία καταστράφηκε, και όλα αυτά τα οποία σας έγραψε ο ακροατής μας είναι από κύματα μιας νοσηρής φαντασίας, τα διαψεύδουμε δηλαδή.
Α, ωραία, εντάξει, βγάζει και Breivik βέβαια, έτσι, τουλάχιστον γλιτώνουμε, δεν έχουμε και Breivik όμως, όντας στην Ευρωζώνη. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι έχουμε ήδη ανεβάσει στο site, θα δούνε το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, του επόμενου μήνα. Κάθε Τετάρτη βασικά θα έχει μια συνάντηση, συζήτηση η ΕΛΕ στο Φλωράλ, στα Εξάρχεια, στην πλατεία Εξαρχείων. Ουσιαστικά εκεί θα απαντηθούν, από ό,τι έχω δει από το πρόγραμμα, θα απαντηθούν και πράγματα πολύ πρακτικά, δηλαδή πώς πάμε αυτό το επόμενο βήμα, πώς θα γίνει, ποιο θα είναι το επόμενο μοντέλο. Αυτά που ουσιαστικά ζητά η κυβέρνηση όταν λέει ότι παιδιά εγώ έχω αυτό το εργαλείο, έχω αυτή την πολιτική, πείτε μου τι άλλο να κάνω. Μακάρι να δοθούν πραγματικά απαντήσεις και σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, ακριβώς για το τι σημαίνει εναλλακτική πρόταση, πώς αυτοί οι μονόδρομοι κατά πόσο ισχύουν ή όχι και πού ανοίγουν οι πόρτες τέλος πάντων για την αποφυγή του αδιεξόδου των μονόδρομων αυτών, και να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, αν μη τι άλλο, όχι για να ακολουθήσει κατά ανάγκη τα κελεύσματα της ΕΛΕ, τουλάχιστον να ενημερωθεί πραγματικά για αυτήν την εναλλακτική πρόταση, γιατί όσο περισσότερο κουβεντιάζουμε και όσο περισσότερο ανοίγει η προοπτική των ανθρώπων, πιστεύω τόσο πιο πολύ θα αναζητάνε και μια πραγματικότητα και μια συμμετοχή στην επόμενη μέρα. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι έχουν στιμωχτεί πάρα πολλοί άνθρωποι.
Ακριβώς. Και το ενδιαφέρον της εποχής μας μέσα στην δραματικότητα των στιγμών που βιώνουμε αποχαιρετώντας κατακτήσεις και δεδομένα δεκαετιών, πρέπει να πούμε ότι είμαστε τυχεροί, γιατί είναι μια εποχή στην οποία μπορούμε εμείς να γράψουμε το μέλλον, είναι μια εποχή στην οποία ξέρουμε ότι κρίνονται τα πάντα και ότι τίποτα δεν είναι ιερό.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να σε καλά. Εμείς δίνουμε ραντεβού το επόμενο σύμβολο.